tas tiek darīts gan saistībā ar muitu attiecīgajā saņēmēja valstī, kam ir jāredz šis pavada dokuments ar to, kas ir attiecīgajā paciņā, gan arī ar situācijām, kad ar sūtījumu ceļā kaut kas notiek, un jo precīzāk būs šie sūtījumi dati un sūtījumu vērtība, jo būs pareizāk tā kompensācija, uz ko klients varēs pretendēt. Ja līdz šim mēs norādījām uz paciņām, piemēram, tādas datus kā trīs apjērta vienības, tad tagad būs jānorāda nedaudz detalizētāk atšifrējot, piemēram, ka šīs apģērba vienības ir krekls, jaka, bikses, un katrai attiecīgi norādot arī sūtījumu vērtību un kopējo svāru.